Hører du meg? Å, så bra! Her var det mange fjes jeg ikke har sett. Så koselig! Markus heter jeg. For de som ikke kjenner meg, jeg kommer fra Halden. Jeg er ikke glad i Volvo 240 og kjører ellers en Toyota. Så det er ikke alle fra byen som bruker hammer og malerkost på bilen sin. Det er i hvert fall ikke jeg. Men jeg jobber som lærer, og pastor, den er litt ny. Jeg har ikke helt ventet meg til å si det enda. Men det gjør jeg faktisk. Jeg jobber i en baptistmenighet. Jeg tror det var Stig jeg som sa det. Jeg lurte på hvordan jeg kunne selge frelsen for en jobb. Jeg hadde ikke et svar, sa jeg. Men jeg følte at det ble dratt i den retningen. Så får vi se hvordan det går når jeg står der ved dommens dag om det. Det var riktig. Uansett, jeg tuller også hvis dere ikke tok den. Jeg sto mellom to temaer når jeg skulle hit i dag. Og klarte liksom ikke helt å lande på noen av dem. Og så måtte jeg bare ta en avgjørelse da. Og så ga jeg powerpointen. Ja. Og så endte det med... Hva heter du igjen? Det var... Oddvin? Ja. Når du leder med å snakke om Adelaide og hennes liv, så ble det nesten bare bekreftet at det er fint. Da er vi på rett vei i dag. Så det er litt godt da. Skal vi se, kan vi få på pointen min? Ja, bare trykke en gang. Oi, sånn. Der vi prøver igjen. Nei. En gang til. Sånn. Ditt ord er en lykt for min fot og lys for min sti. Har du hørt den før? Noen vil si det er en oppbrukt salme. Jeg vil jo ikke si det. Kan du ikke bruke den opp? Det er visdom. Visdom kan man jo høste mange ganger. Men det er noe med det bibelverset. Det husker jeg. Min mor, hun var søndagsskolelærer. Og når vi var på søndagsskolen, så fikk vi sånne små puggelapper som vi fikk festet på en svært nøkkelknippe. Så kunne vi sitte og pugge. Og så kunne vi komme på søndagsskolen, og for hvert bibelvers vi kunne utenatt, så fikk vi en karamell. Ble fryktelig dreven etter hvert. Ble stor rundt magen nå. Var flink på å huske bibelvers. Men så var det liksom det her, det var det og Jesus gråt. Disse to, de gikk om hverandre hver gang. Og det var liksom, regelen da var at hvis noen hadde sagt det før, tidligere på samlingen, så fikk du ikke si det samme bibelverset. Men det her kom alltid som nummer to etter Jesus gråt. Og så var jeg ute og løp nå i vinter. Det forekommer at jeg er ute og løper litt. Noen ganger oftere enn andre. Og så var det mørkt da. Og så hadde jeg en sånn hodelykt. Og så hadde jeg noen propper øra. Og den hodelykta jeg har, den begynner å pipe når det er sånn 40% igjen. Så begynner den å pipe. Veldig irriterende at den skal pipe i to timer før den slår seg. Jeg skjønner ikke hvorfor det er en greie, så jeg har jo ignorert den noen løpeturer da, den pipinga. Og så sto jeg, er det noen som vet hvor Høyåsmarka er? Ja, det er et friluftsområde nord for Halden, der man kan faktisk få en del mil med skøv. Og et stykke ut i den skøven her, da, så ble det jo svart. Og det handler jo om at jeg hadde jo ikke ladet hodelykta mi, og hadde jo ignorert alt som var av varsler og faresignaler før jeg la ut på tur. Og farta, den sank jo drastisk når lyset går. For plutselig så er det da røtter, ikke sant, og du snubler litt, og det... Ja, det er litt vanskelig å holde seg på bena, og husker jeg at jeg tråkket over et sted der, og da tenkte jeg at nå kan jeg i hvert fall ikke stoppe opp, for da stivner jo det til, så nå må jeg bare løpe videre. Og jeg husker jeg kom ut av den skogen og ut på lysløypa, så var jeg våt, jeg hadde vondt i venstre ben og tråkket over, og jeg hadde sparket bort i sikkert 17 røtter for mange. Men så humret jeg litt for meg selv når jeg fikk dette bibelverset litt sånn i bakhodet. Ditt ord er en lykt for min fot og lys for min sti. Det ble mye snubling og mye vondt og mye unødvendig når lyset går. Og jeg har lyst til å ta dere med på en liten reise gjennom altså det å la seg lede av Gud med et perspektiv fra Salme 119. Er dere klar for det? Ja, så bra. Og det er vel fire historier jeg skal begynne med. Ditt ord en lykt for min fot og lys for min sti. Og hva betyr det rent praktisk? Jo, jeg har med elevene mine så har vi noe frilufts... Jeg underviser I noe som heter friluftsliv. Det et fantastisk fag. Det et fag der man tar med seg skoleelever ut I skøven. Og så lærer dem å nyte Guds fri natur. Og jeg så fantastisk velsignet å få lov til å ha det faget. Så jeg får lov til å undervise friluftsliv. Og så har jeg pleid å ha på noen av turene mine, rundt litt sent på høsten og vinterstid, en fakkeltur, der vi går en tur I skogen med fakler. Fordi disse elevene jo vant av disse hodelyktene. Men det noe helt annet å bevege seg rundt med en fakkel. Har dere prøvd det noen gang? Du ser jo aldri lenger enn 3-4 meter, og du må, ja, du må vandre litt sånn. Og så etter hvert så lærer man at det hjelper ikke av fakkeren foran seg. Man må ha fakkeren over seg eller bak seg, for ellers blir du blendet I lyset. Du må jo se veien. Og så handler det litt om å lære elevene å oppleve skogen eller naturen uten all denne teknologien vi har. Legge vekk mobilen, legge vekk hodelykta, lommelykta, legge vekk alt som går for batterier, og så bare prøve å leve litt enkelt, sånn som man gjorde for kanskje 100 år siden da. Og vi kan begynne med Abraham. Han en skikkelse jeg har fått lov til å fordype meg veldig. 2022 året jeg bruker masse tid I Mosebøkene. Jeg følger et bibelstudie som går på nettet, som der de bare går igjennom Mosebøkene, 1. til 5. Mosebok, og så ser vi på Mosebøkene med jødiske briller. Ikke kristne, men jødiske briller, men med tanken på å sette det opp mot det nye testamentet. Med andre ord, vi møter Bibelen I den kulturen Bibelen var skrevet til, ser det med jødisk forståelse, og så fletter vi inn evangeliet etter det. Kjempespennende. Og en av dem det blir kjent med I 1. Mosebok kapittel 12 og utover, det jo Abraham. Og Abraham, det en skikkelse som I Hebreerbrevet en av de store trosheltene. Og det jeg synes så vakkert med historien om Abraham, altså Abraham, han blir jo testet mye av Gud, og det ikke alltid det går like bra. Men så klarer han virkelig den testen med å stole på at Gud har hans arving I sin hånd, da han står der på dette fjellet. Og Gud bryter inn og redder Isak og gir et alternativt offer. Alt det her jo, altså det skriker jo Johannes evangeliet, påskeevangeliet, og peker hele veien mot Messias som skal komme. Men før vi kommer dit så leser vi at Gud kaller Abraham ut av alt som kjent og skjært og familiært. Og da leser vi ganske enkelt fra 1. Mosebok 12, vers 1. Herren sa til Abraham, dra bort fra landet ditt, og fra slekten din, og fra farshuset ditt, til det landet som jeg skal vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk, jeg vil velsigne deg, og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til en velsignelse. Og så videre så leser vi, jeg vil velsigne dem som velsigner deg, jeg vil forbanne dem som forbanner deg, og så kommer løftene på rekke og rad fra Abraham. Men det begynte med noe, at Abraham måtte gjøre noe. Dra bort fra landet ditt, og fra slekten din, og fra farshuset ditt, til det landet som jeg skal vise deg, og jeg vil gjøre deg til et stort folk. Og så Abraham fikk beskjed om å dra bort fra landet sitt, familien sin, folket sitt. Sa Gud dra til Israel, eller Kanaan? Eller sa han dra nordover mot Svartehavet? Sa Gud dra vestover? Nei, det sa faktisk ikke Gud. Hva det Abraham måtte gjøre? Han måtte starte med å komme seg utenfor landets grenser. Og så dra bort fra ditt folk, fra din familie og ditt land. Det handler om at Abraham måtte begynne å gå. Og så leser vi etter verst i kapittel 12 og 13 og 14 og utover, at Gud tydelig viser ham hvor han skal gå etter hvert, så man begynner å gå. Men det begynte med at Abraham måtte pakke opp. Så tok med seg Sarai, som hun heter, senere Sara, og så begynte de å gå. Og så det en ting som han bommet på en ting da. Han tok med seg nevøen sin, Lot. Og det skulle han egentlig ikke gjøre. Og det ser vi at det straffer seg litt senere. Men Abraham, han fikk beskjed om å gå. Det var der det startet. Og videre så fikk ikke Abraham vite alt som skulle skje. Abraham måtte bare stole på at Gud hadde en plan. Denne Adonai, altså denne guden, denne ene herskeren. Det var mange guder i den kulturen Abraham kom fra. Men det var en gud som kalte Abraham Adonai. Denne ene herren, herren over himmelen og jorden. Videre så leser vi Josef. Og Josef opplevde at Gud ledet han selv i hans mørkeste år. Josef, det en historie som også, jeg gråter nesten hver gang jeg leser den, for det en så sterk historie om hvordan en gutt på rundt 17 år, ja, 17 år, da du, pannelappen ikke ferdig utviklet da, da gjør du mye dumt, kjører for fort med bil og tror du verdensmester. Og det trodde også Josef overfor sine brødre. Han hadde jo tross alt kappen fra far og var favoritten. Og så ender det med at han terger brødrene sine såpass at det ender med at 10 av brødrene kaster han i en brønn. Så leser jo at Ruben prøver å redde han, og så ender det med at Levi. Ja, det skal jeg ikke si sikkert. Ender med at det i hvert fall blir solgt før Ruben kommer for å trekke den opp igjen. Og når Ruben kommer for å se ned i brønnen, hvor Josef? Nei, han solgte vi. Til Amoritter som skulle til Egypt. Og da ser vi at Ruben reagerer sterkt. Da. Han jo tross alt eldstebroren som hadde ansvar. Og så lyver den for faren sin, og Josef forsvinner ned til Egypt. Og så blir han satt som slave i et hus til Potifar. Og der gjør han det går godt. Altså, Josef, han gjør det godt, han. Alt han tar hendene på, står at det blir velsignet. Alt han gjør, velsigner Gud. Og Josef visste at Gud var med han, og gjorde det beste i enhver situasjon. Til slutt så han øverste av alle slavene i Potifar sitt hus, og ansvarlig for huset og bedriften. Og så kommer det en potimor. En potimor som så at Josef var pen å se på. Fin å se til, står det, tror jeg. Og det det samme som står om Eva når Eva så frukten i hagen. Den var fin å se til. Dette et sånt blinkevarsel i Bibelen vår. Når vi leser ordene der, så betyr det nå står vi for prøve. Og så ender det med at Josef består prøven ved å si nei, men blir straffet for det potimor lyver om hva som har skjedd. Så han ble straffet selv når han bestod prøven. Så havner han i fengsel. Og der sitter han, noen sier 3,5, andre sier 4 år, før han faktisk får lov til å komme ut foran farao. Så tror jeg det 2 eller 2,5 år. Altså, mens han sitter i fangenskap, da, så kommer det i hvert fall 2 andre mennesker inn i den cella. Og det ene munnskjenken, og det andre bakeren. Og så tyder han drømmen til dem begge. Så sier han til munnskjenken at når du kommer tilbake til farao, så minn farao på meg, legg fram min sak for farao. Ja, det greit. Og så leser vi videre at munnskjenken glemmer det. Så går det 2 år og litt til før munnskjenken står for en ny hendelse der farao ikke klarer å tyde drømmene. Og da kommer han på, Josef, jeg satt i fengsel med en som kunne tyde drømmer. Dere kjenner historien, mange av dere. Josef blir tatt ut, han blir satt for farao, tyder drømmen, og så blir han satt som nest øverst. Han får den nest fineste bilen, eller vogna da, men den nest fineste hestene etter farao. Han nest størst i Egypt etter farao. Bare på tronen skulle farao være større, sa farao. Altså at du går fra å være slave i et fengsel til Egypts øverste autoritet rett under farao. Og så snakke om natt og dag, eller? Hva som gjør det? Jo, det handler om at det var en gutt som etter hvert ble en mann som hadde tillit til at Gud hadde kontroll, selv om han ikke opplevde kontroll. Og jeg tror at Josef fikk disse årene i fengsel at det formet han og hans tillit. Og så enten så knekker du, eller så bare må du bare stole på at Gud har en plan. Jeg hørte en historie fra noen ukrainske soldater som ble tatt i fange i 2014, i starten av denne krisen på Krim. Dagen før de gikk i strid, så var generalsekretæren for Bibelforeningen i Norge, han som var Olsen heter han til etternavn, tror jeg, som har ansvar for misjon i Bibelforeningen, og det å dele ut bibler. Og da var han og fikk lov. Han sto på en stripe i nærheten av det som kom til å bli stridslinja. Og så sto han og delte ut bibler, og i det de satt seg i bilen på vei hjemover, så starta det. Da smalt det. Disse biblene var det eneste disse soldatene hadde med seg i fengsel, i sitt fangenskap. Det var det ene de fikk lov til å beholde. Og han ene, 19-åringen, som var 19 da han ble tatt i fange, han fortalte at jeg hadde kun én ting i det fangehølet, og jeg satt der i 6 måneder. Og det var Bibelen min. Og når det var dagslys, så leste vi. Vi gikk på rundgang på å lese. Ingen trodde på Jesus når vi gikk inn, men samtidig trodde på Jesus når vi kom ut. Altså, det handler om når du sitter i mørket og ikke har noe håp, men får lov til å ha Guds ord, så åpner den hele verden av håp. Og jeg tror Josef gikk gjennom det samme. Håp om at Gud ikke skulle glemme ham. Han hadde jo tross alt vokst opp med historien om Abraham og Isak. Og Jakob. Hans forfedre, han visste han var et utvalgt folk. Men det så mørkt ut for Josef også. Og så er det den vakre ordene Josef sier til brødrene sine helt i slutten av første Mosebok. For brødrene er redd for at Israels folket, brødrene til Josef, var redd for at Josef skulle hevne seg på brødrene sine. Så går de og ber om tilgivelse. Ikke straff oss for det vi har gjort, helt i slutten av sitt liv. Og så sier Josef disse vakre ordene. Men dere tenkte ut ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode. For å gjøre det som det er i dag, og å berge livet til mange mennesker. Altså, Josef ser at det vonde han har vært igjennom, var en måte å forme han for det de sto i da. Henger dere på? Så bra. Neste historie, det er jo neste ledd, 400 år senere. Moses. Gud ledet Moses til Egypt med et tydelig oppdrag. Og før det så vet vi at Moses, han har vokst opp i en krise. Og så de tok livet av alle guttebarn ved et fantastisk vidunder. I en ark, står det i originaloverskriften, som hans mor lager og sender ut på Nilen. I denne arken blir han plukket opp av faraos datter. Blir oppdratt både til å diplomatisk, men også det å lede krig. Og så han ble oppdratt som faraos egne. En mann på innsiden. Og når Moses 40 år, så står det at han drar for å besøke sitt folk. Han var helt klar over at han var jøde. Det kommer tydelig fram at det var en selvbevissthet her. Og så ser han at det er en egypter som slår en jøde. 40 år, så prøver han å handle i rettferdighet uten Gud. Han slår ihjel en egypter. Dagen etterpå så ser han 2 israelere som slåss. Så sier han, «Øy, hvorfor slåss dere? Dere er jo brødre.» Så sier han, «Hvem er du til å dømme oss? Skal du slå ihjel oss også?» Og hva skjer? Jo, Moses må flykte. Ut i ørkenen. Skulle tro at han var trent til å skape et opprør for å få Israels folket ut. Og så begynner den prosessen alene. Og så ender han at han må flykte fra Egypt. Han treffer kona si, Sefora, svigerfar, som er prest. Og så går han og vandrer i fjellene der, øst for Egypt. Helt syd på Sinai-halvøya. Der vandrer han i 40 nye år, før Gud kaller han på nytt. Men ikke som Moses vil, men som Gud hadde planlagt. Ser dere forskjellen? Derfor, kom nå, så skal jeg sende deg til farao, så du kan føre mitt folk, Israels barn, ut av Egypt. Og så leser vi i 2. Mosebok hvordan Moses stille spørsmålstegn ved Guds valg. Velger du meg? Jeg kan ikke snakke. Jeg stammer jo. Jeg har problemer med språket mitt. Jeg klarer ikke å være tydelig. Så sier Gud, ja, men da sender vi Aaron, broren din. Han allerede på vei. Jeg visste du ville si det her. Han på vei. Du skal møte han der og der. Ja, men hallo. Og så kommer den ene unnskyldningen etter han. Det fem unnskyldninger, kan du lese om. Til slutt så sier Gud, nok nok. Nå går du. Nå har jeg møtt deg så mange ganger. Nå går du på det kallet du har fått. Og Moses gjør det. Så ser vi at han får lov til å gå. Så ser du hva Moses får lov til å bety for et helt folk i 40 nye år. Får han lov til å bety noe for Israel. Og forme et folk på vegne av Gud. Så vil jeg avslutte med historien der Israel-folket ble ledet ut av Egypt. Også en fantastisk historie der Moses litt med, men her det Israels folket som får lov til å kjenne hvem Gud der. Og så står det at de kunne gått veien opp mot Gaza. Og så står det i Mosebøken at andre Mosebok at hvis de møter motstand og krig der, så vil de flykte, for de ikke klar for den motstanden. Så sender heller Gud dem ut mot Sivsjøen, både for å vise at han har kontroll, men også for å fullføre sin plan med Egypt. Siste spikeren i kista, for å bekrefte, jeg Adonai, jeg den levende Gud. Deres guder død, det ingen andre Gud enn meg. Farao tror at dette her at israelitten har gått seg vill, de står med ryggen mot vannet, nå tar vi dem og sender sine beste hester, 600 tanks, som man kan kalle det i dag. Sender dem mot Israels folket. Og så sier Gud disse fantastiske ordene. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Dere skal stå her med ryggen mot sjøen, så skal dere se fienden deres komme mot dere, så skal dere bare stå stille og se at jeg Gud. Og så ser vi, vet vi historien, det går gjennom havet, havet lokker seg over Egypt, og han utsletter en hel hær, en hel profesjonell hær, det største imperiet på den tiden blir lagt i ruiner, som også sender Egypt inn i en fase, i krise, der du har en lang oppbyggingstid for Egypt, hvis du ser historisk sett, og graver litt i arkeologien. Spennende. Det handlet om at Egypt nektet å anerkjenne Gud, så Gud måtte vise hvem han var. De skal kjenne mitt navn, et gjentagende ord som kommer gjennom hele andre Mosebok. Det handler om, dette mitt navn, det denne jeg Jeg den Gud som kjemper for rettferdighet, som kjemper for de nedtrykte, som løfter opp dem som roper på mitt navn. Det sterkt. Nå har jeg tatt dere med gjennom fire historier der Gud leder, der det ser håpløst ut i Gamle Testamentet. Og jeg synes det er noen fantastiske historier. Men vi må ta med noen fra Nye Testamentet også. Fordi Gud leder oss hovedsakelig med to ting. Det Guds ånd, og så det hans bok. Og derfor det ordet, ditt ord en lykt for min fot og lys for min sti. Og så Bibelen hjelper oss å trå riktig dere. Og Jesus sier det til disiplene sine, for den hellige ånd skal lære dere i samme stund hva som bør sies. Og så når dere kommer i skinkesituasjoner, når dere står i situasjoner dere ikke vet hva dere skal gjøre, da skal den hellige ånd lede dere gjennom det. Den hellige ånd skal få lov til å vise dere i situasjonen hva som skal sies, hva som bør gjøres. Og da har vi valget enten om å stole på at det vi får fra Gud funker, eller så kan vi prøve å lage vår egen plan. Jeg har prøvd begge deler, og jeg velger helst det første. Jeg hadde en situasjon der jeg sto foran en arbeidsgiver, og det var ikke så hyggelig. Vi var uenige om noen enkelte ting, og det jeg fikk inn etter noter. Og så husker jeg satt og ladde opp argumenter etter argumenter etter argumenter. Nå skal jeg ta det, når du bare slipper meg til. For det er ikke akkurat sånn som du sier at det tenkte jeg. Og så kjente jeg helt innerst inni hjertet at Gud sa, nei, du skal ikke det. du skal spørre om vi kan be sammen. Den arbeidsgiveren var også troende, så fikk vi lov til å sette oss ned og be. Og i stedet for å kaste skitt i hverandre og belegge skyld, så endte vi med å velsigne hverandre og legge en plan sammen om hvordan vi går videre. Det handler om at vi kan stoppe opp og så kan vi lytte Gud. Hvor skal jeg trå nå? Hvordan skal jeg trå? Philip, historien om Philip er fantastisk. Det er et kroneksempel på hvordan Gud leder. Philip står i en kjempekampanje i Samaria. Han er en av de gresktalende jødene som ble jaget ut av Jerusalem etter at Stefanus ble steinet. Og når forfølgen startet av gresktalende jøder, altså kristne gresktalende jøder, så drar han til Samaria, og når han først er så tenker jeg, men hvorfor kan vi ikke fortelle Jesus her? Og så tar det jo helt av. Tusenvis blir frelst, tar imot den hellige ånd, og det er en vekkelse. Disiplene fra Jerusalem sender mennesker opp, blant annet Peter, for å se, er det tilfelle? Kan Gud virke i Samaria? Altså, Jesus hadde jo vært gjennom Samaria flere ganger og lagt såkorn. Men de trodde fortsatt ikke, når de hørte fra Samaria, at det Philip og noen andre gresktalende jøder, at de høsta Guds rike der. Så drar de opp og sier, ja, her er det full fart. Og midt oppi det her, så kommer det en Herrens engel, står det i Apostlenes gjerning 8:26. En Herrens engel talte til Philip og sa, bryt opp og gå mot sør langs veien som går fra Jerusalem til Gaza. Dette er et ørkenlandskap, legger forfatteren til. Bryt opp, og så, det koker her, og så sier en Herrens engel til deg, men nå er du ferdig her. Er du sikker på det? Det er fortsatt lang kø her. Nei, gå nå. Altså, de andre kan ta deg. Du skal gå. Så skal du skal ikke bare gå dit, men du skal ut i ørkenen. Philip fikk ikke noen destinasjon. Han fikk bare det mellom Gaza og Jerusalem. Der skjer det et eller annet. Gå på denne veien. Videre leser vi at den hellige ånd gir Philip instrukser å gå på når tiden er inne. For på veien der så møter han denne etiopiske hoffmannen. Denne tjeneren som mest sannsynlig hadde vært i Jerusalem i 1 til 2 år, som var jøde og som hadde vært der for å lære om Toraen. På vei hjem så sitter han og leser fra Jesaja, så forstår han ikke hva han leser, og så sier Gud til Philip, gå bort og hold deg nær til den vogna, så skal du få videre instrukser der. Så går han bort til vogna, og når han står ved vogna så hører han at det leses høyt. Det var jo i vanlig jødisk skikk at når du leste skriften så leser du høyt for å høre med ørene, for å bearbeide det og for å huske det. Det må vi kanskje begynne å gjøre litt, ikke bare sitte og lese stille for oss selv, men begynne å lese høyt. Det er noe i det. Vi leser jødisk litteratur, dere, for vi leser det på jødisk måte. Men uansett, Philip står der og så spør han, forstår du hva du leser? Nei, jeg gjør ikke det, sier hoffmannen. Men kom opp og sett deg i vogna og fortell meg. Og så han blir invitert inn i en samtale der han får lov til å presentere evangeliet gjennom profeten Jesaja. Og så får han lov til å legge fram Jesu historie, lidelse, død og oppstandelse. Og så spør han, er det noe til hinder for at det skal bli døpt? Nei, 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 nei. Er det vann? Og tror du ditt hjerte bekjenner med din munn? Ja, ja, alt det her. Ja, da kan vi døpes. Og så døpes denne mannen. Og denne etiopiske hoffmannen, tradisjonelt sett i kirkehistorien, så ser man på han som den som startet den koptiske kirke, som har 60 millioner medlemmer i dag. For det en mann var villig til å bryte opp for et fantastisk teltmøte der det skjedde masse, og så valgte han å ta med seg Bibelen og gå ut der det ikke var et menneske, fordi Gud sendte han dit. Så hadde Gud, ja det var bra det som skjedde i Samaria, men Gud så at det som kunne skje i Etiopia, det var mye større. Og det er viktig at hans ord også kom dit. Henger dere på? Ser dere hvordan Gud leder? Forteller Gud hele planen? Han gjør ikke det, vet du. Du får stykkevis og delt. Og det er så slitsomt. Mosaikk, det er kunst jeg ikke har klart å nyte. Det må jeg innrømme. Det er en kunstform som i mine øyne, ja, det er litt sånn som fingermaling, har jeg tenkt om det. Det er sånn du får av datteren eller sønnen din som har vært i barnehaven. Se, mamma, hva jeg har skapt. Ja, så fint. Hva det for noe? Det en hund? Nei, ser du ikke det? Det et fly da? Nei, ser du ikke, mamma? Ser du ikke hva det for noe? Nei, jeg gjør ikke det. Det bestefar. Og så, men det kanskje fordi jeg har ikke lært å ta noen skritt tilbake når jeg ser på mosaik. Oi. For når du tar noen skritt tilbake og ser hele bildet, så opplever du noe helt annet. Jeg har tenkt på mosaik som liksom dårlig piksler. Dårlig oppløsning av kunst. Og det liksom, det, da kan jeg gå og se på gamle YouTube-videoer hvis jeg har lyst på dårlig pikslet oppløsning. Det har liksom vært tanken min. Men sånn Gud da. Han litt mosaik. Han gir oss en brikke om gangen. Her får du en brikke. Her får du et nytt hint. Her skal du trå sånn. Her skal du ikke trå sånn. Og så opplever vi at Gud leder oss inn på forskjellige veier og epoker i livene våre. Når jeg var 14 år, når vi snakker om leir, og viktigheten av leir, når jeg var 14 år, da sto jeg på Barnas sommerfestival på Hedmarkstoppen. Og så fikk jeg lov til å stå der og være i et møte. Og så sa jeg til Gud, jeg bestemte meg at, ok Gud, her mitt liv. Jeg har lyst til å tjene med alt jeg har og Det var budskapet. Og det var to mennesker som gikk fram til forbund den dagen. Det var en god venninne av meg som heter Sara. Hun misjonær i Mexico nå, har vært der i 3-4 år. Hun gikk først, husker jeg, for hun tørte å gå først. Og jeg så evig glad for at hun var så frimodig, for det gjorde at jeg tørte å gå fram også. Men når jeg sto der og ble bedt for, så viste Gud et bilde for meg. Et bilde av en sal med masse hender som var strekt mot himmelen, og som priste Gud. Og som en liten sånn smakbit for, det her skal du få lov til å være med på. Det er det du skal få lov til å tjene liv, bruke livet ditt til å tjene med. Og jeg trodde mens jeg sto der at yes, jeg skal få lov til å lede lovsang. For jeg spilte jo saksofon og var veldig glad i musikk og hadde planer om å gå musikklinja når jeg kom på videregående noen år senere. Og jeg gjorde det, jeg gikk på musikklinja. Og det var kanskje noe av det beste som skjedde med meg. Ikke musikken, men det gjorde meg vant for scenen. Jeg så ikke det da. For før det så ga det meg mikrofon, så sto jeg bare og tittet på den, og jeg svima en gang på scenen på salen. Jeg sto og tittet på denne mikrofonen, og det gikk bare rundt, og så gikk jeg i bakken igjen. Da skjønte Frode at da måtte han sette mikrofonen i et stativ neste gang han tvang meg til å lese bibelvers. Men en kombinasjon med litt sånn gruppepress fra menigheten og musikkdansdrama gjorde at jeg ble veldig vant til å stå foran mennesker. Så sceneskrekken forsvant, og så begynte jeg å bli trygg på meg selv. Men jeg var jo fortsatt med i lovsangsband da. Jeg spilte masse i lovsangsband, og vi var rundt og spillet i flere steder i Østfold og noen ganger inne i Oslo. Det var ganske morsomt. Men så kjente jeg aldri at det var liksom ikke, ga ikke helt full rulle, og de andre medlemmene i bandet, de driver med lovsang i dag, drar rundt og spiller i forskjellige byer og har det som tjeneste, men jeg fikk aldri den, hva skal jeg si, det løftet. Men jeg fikk en veldig tørst etter Bibelen. Så opplevde jeg at Gud utfordret meg til å begynne å dele vitnesbyrd og bibelvers. Og så fikk jeg lov til å undervise en gang, husker jeg, på ungdomsmøte. Det var stort. Og jeg husker at det var skikkelig dårlig. Det det jeg husker. Men jeg fikk lov. Og så etterhvert så fikk jeg bli ungdomsleder. Og da fikk jeg lov til å være skikkelig dårlig veldig mange ganger på rad. Og da blir man fort god. Og så fikk jeg lov til å stå og undervise for ungdom og barn. Jeg fikk lov til å være med i søndagsskolen og hjelpe til der og undervise barn. Etter hvert så fikk jeg en telefon fra Pinse Ung, heter det nå, PBU. Spørte, kan du være med å hjelpe til på Hedmarkstoppen? Ja, hva trenger dere? Nei, vi trenger noen til å starte en ny gruppe, en sånn aktivitetsgruppe. Ja, men så fint. Så fikk jeg lov til å starte opp noe som heter, da spurte jeg, hva skal det være for noe, spurte jeg. Nei, det kan du få bestemme litt selv. Kan vi drive med sånn, litt sånn alternativ sport, sånn X-sport, spurte jeg. Ja, hva innebærer det? Nei, det er pil og bue, og kjøre tub, og pappbåtseilas, og så alle sånne ting som er unormalt, da, men som er veldig moro, som koster litt. Og så ja, for all del, og så fikk jeg lov til å bygge opp denne gruppa. Etter 2-3 år så fikk jeg en ny forespørsel, har du lyst til å være med i møteproduksjon for Barnas sommerfestival? Og da var møteproduksjon. Du sikker på det liksom? Ja, møteproduksjon. Ja, ok. Så fikk jeg lov til å være med I møteproduksjon. Og var der I tre-fire år. Og de tre siste årene, så fikk jeg lov til å ha ansvar for barnas tenåringsarbeide. Nei, unnskyld. Mellomtrinnet. Fjerde til sjuende trinn. Så fikk jeg lov til å ha hele møteproduksjonen der. Med forsynnelse og satt opp lovsang, leker, konkurranser. Og på det siste møtet I 2000, jeg var 24 år, det var 2019, så sto jeg på scenen der. Og så var det den siste sangen. Og det var vært en kjempebra festival. Og det var masse som har skjedd. Det var barn som blitt helbredet, barn som hadde opplevd den hellige ånd. Og opplevd masse med Gud. Og så sier Gud at nå skal du gå opp på scenen, og så skal du lede I en siste bønn før den siste sangen. Og så gjorde jeg det. Og så sa jeg amen, og så slo det meg I gang. Bridgen en gang til. Og så åpner jeg øya, og så ser du 250 barn som står sånn. Og det var det bildet jeg hadde sett 9 år tidligere. Bare at dette bildet bevegde seg. Det var live. Så Gud hadde vist meg som 14-åring hva jeg skulle få lov til å oppleve som 23-åring. Han hadde vist meg et lite klipp av hva som lå 9 år fram I tid. Det var ikke lovsang. Jeg fikk lov til å være hyrde. Jeg hadde sett for meg noe helt annet. Og så hadde jeg trodd det var denne ene tingen. Og det var ikke feil det, for det var kanskje den veien jeg måtte gå for å trene. Det å tørre å stå på en scene, holde en mikrofon, få lov til å være genuin meg selv uten å ha en maske. Så måtte jeg gå disse prosessene gjennom musikklinja. Jeg måtte gå disse vanskelige prosessene på videregående. Fordi Gud hadde noe annet I bildet for meg. Og mens jeg hadde gått fra, jeg var 14 år til jeg var 23, så hadde jeg fått en og en bit av Gud I hva min tjeneste skulle bestå av. Og når jeg fikk lov til å ta noen skritt tilbake på denne scenen som 23-åring, og fikk se hele bildet av alle disse brikkene, da, denne mosaikken som Gud hadde vist, så fikk jeg lov til å se hvor Gud hadde ledet meg, hva som var planen hans. Det var stort. Og jeg knakk sammen der og da, ned på mine kne, og begynte å hulkgråte foran 250 unge her. Og så kommer det noen barn opp, og så setter de seg ned rundt meg, og så holder de rundt meg. Og jeg følte bare så elsket, og så hadde jeg så æresfrykt. For jeg fikk lov til å oppleve og blitt brukt av Gud. Innimellom så kan Gud gi oss noen hint, og noen bilder men veien ditt forteller han oss ikke han gir deg skritt for skritt plutselig når du tar noen stopper litt opp og ser deg litt rundt og ser hvor du så ser du plutselig du står midt I det Gud har vist deg men det ser kanskje litt annerledes ut men ikke I den form at det dårligere tvert imot gjerne at det mer riktig Det mer på sin plass. Du kjenner deg igjen. Det her jeg skal være. Hva ønsker vi, og hva får vi når vi åpner Bibelen, eller lever tett til Gud? Det et spørsmål jeg har stilt meg selv innimellom. Og jeg har så mange ganger bedt om at Gud skal lyse opp veien for mitt liv. Gi meg en tidsplan. Fortell meg hva jeg skal gjøre om 10 år, 5 år, om 2 uker, få en timeplan så jeg kan legge den I kalenderen min, så jeg kan planlegge mitt liv med deg, så jeg får på min måte. Men sånn ikke Gud. Gud snur på deg og sier, vet du hva? Kan ikke du planlegge livet ditt etter min måte? Og så ønsker vi oss denne hodelykten, som jeg fikk en fantastisk hodelykt til jul I år, litt til den grunnen til at den hodelykten paia ute I skøven, og jeg ble så gæren på den. Men pep så lenge, så ønsket meg en ny hodelykt, så fikk jeg denne fantastiske, ikke noe reklame nå, som jeg fikk denne lykta her, og den lyser bare opp Det over 1000 lumen, dere. Altså, jeg kan se veien fra trappa til trappa omtrent når jeg løper. Altså, den lyser hele veien. Det ikke noe tvil om hvor veien går. Altså, den lyser meg nesten selv i bakhodet når jeg løper. Men det ikke sånn det å tjene Gud. Ditt ord en lykt for min fot og lys for min. Altså, ikke ditt ord en 1000 meter for min fot. Og en fotball. Rampe med lys for min sti. Nei, det handler om at vi får en sånn lykt, en fakkel. Og den lyser ikke så mye opp. Den lyser opp akkurat der du som gjør at du kan se Guds vilje i det du står i der og da. Så kan du ha drømmer og visjoner om et mål der foran, men hvordan veien din ditt blir, vet du ikke før det har gått. Sånn som Abraham måtte begynne å gå. Vi leser i første Mosebok at han går ut i hele Israel, rundt i hele Israel, og bygger altere og minnesstøtter for Gud, og ære Gud. Han sitter under det ene treet ved Mamre, og så sitter han under et annet tre et annet sted, og så ser du hvordan han får lov til å møte Melkisedek, og hvordan han på en måte får se både den fremtidige Messias og landet som hans folk skal få. Det eneste Abraham faktisk får eie i sin livstid. Vet du hva det for noe? Sitt gravsted. Og han kjøper bare den jordflekken han begraver Sara og seg selv. Og den i en hage. Som et lite minne om Edens hage. Et lite stikk om evigheten der fremme. Så skal han få lov til å hvile i en hage. Og navnet på den hagen, vet du hva det på hebraisk? Naken. Hva var det Eva og Adam var i hagen? De var nakne for Gud. Altså, Bibelen fantastisk, dere. Men sånn det. Abraham fikk bare løftene om hva som ligger der fremme. Men så var det hans folk mange hundre år etterpå som fikk høste av disse løftene. I Romerne 12, 1-2, så leser vi noe viktig, og det så viktig å forstå. Jeg prøver liksom å plente det inn i ungdommen min. Og menigheten for så vidt, de skjønner det gjerne da. Men les Bibelen, dere. Og så ønsker du tett liv til Gud. Vil du vite hvem Gud så må du jo lese om han. Og så han har gitt oss den kommunikasjonen her, dere, vi kan høste av. Du kan lære mye om Gud på YouTube. Men det noe eget med å sitte med Gud alene foran boka di. Og ha 100% dekning til han. Uten at det noe annet som forstyrrer. Og så får vi lese. Vi leser fra 12, vi. Romerne 12. Derfor formaner jeg dere, ved Guds barmhjertighet, søsken, bær kroppene fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Altså, våre liv, dere. Våre kropper og liv. Det en gudstjeneste i seg selv. Fra du tar ditt første åndedrag i det det kommer ut av mors liv. Og så det helt stille, og så hører du det første åndedraget. Det vakkert på fødestua. Til du sitter her i sykehuset eller i hjemmet ditt eller eldre senteret og du får lov til å gi ånden tilbake til Gud og dra hjem til han. Fra start til slutt, fra soloppgang til solnedgang som vi leser i salmene, skal Herrens navn være lovet. Vårt liv et offer for han. Og så leser vi videre 2. Innrett dere ikke etter nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes. Altså, hva skal fornyes dere? Sinnet, tankene våre. Tankerekkene våre. Verden presenterer oss nye tankerekker hele tiden. Ikke galaterne som sier Paulus det. Ikke kast dere på alle nye tanker hele tiden. Da blir dere lurt. Stå fast i det Gud har. Men la forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som Guds vilje, det gode, det som til glede for Gud, det fullkomne. Det et ganske stort ord, da. Du og jeg, vi skal få lov til å dømme hva som Guds vilje. Men hva det som må fornyes da? Sinnet vårt. Og da må vi fornyes fra verden inn i Guds forståelse av verden. Hvordan livet skal leves. Det betyr at det du og jeg, vi har ikke svaret. Det Gud som har. Og hvis jeg står overfor Bibelen og leser noe jeg uenig med, så har jeg bare innplentet i meg selv det at hvis jeg ikke forstår Bibelen, eller uenig i noe jeg leser, så har jeg enten ikke forstått det, den kulturelle bakgrunnen i hva jeg leser, eller så mener jeg feil. Og det jo litt, det litt drøyt å si i dag da, når vi lever i en postmodernistisk tankegang, der jeg skal få lov til å finne min sannhet, jeg skal få lov til å finne ut hvem jeg er, selvrealisering, jeg, meg, jeg, mitt og jeg, mens Bibelen snakker hele tiden om oss som en menighet framfor Gud. Bibelen snakker om en norsk ordet det blir kommune, det litt feil, men communal, altså et fellesskap i Kristus. Det ikke et jeg og et Kristus, det et fellesskap at Kristus. Vi sammen skal få lov til å søke Gud, forme hverandre og tjene han i et fellesskap av troende. Men hvis vi skal fornye sinnene våre, da må vi lese dere. Og derfor hans ord en lykt for vår fot og lys for vår sti. Henger dere på? Vi leste om denne fantastiske dama, eller hørte om denne fantastiske dama, husker jeg ikke navnet hennes. Men Polar? Adelaide. Ja, hun har over 100, jeg måtte google det, 100 salmer har hun kommet med. Hun har formet ufattelig mye kultur rundt vår kristne tro. Og vi synger flere av disse salmene på norsk uten at vi klar over til hennes. Og så kan man stille seg selv, var det Guds vilje at hun skulle til Afrika, eller var det Guds vilje at hun skulle bli hjemme og skrive salmer? Innimellom så hva vi tror Guds vilje for vårt liv og Guds vilje for vårt liv to forskjellige ting. Jeg tror hun har gjort mer velsignelse i det hun har gjort her enn disse salmene og dette arbeidet hun har gjort her hjemme da, i USA da. Fått lov til å bety masse der. Og så en litt annen viktig ting å ta med seg. Hvor gammel var Moses når han fikk sitt nye kall? Han var 80 år. Ta med dere den, dere som rundt der. Og hvor gammel var Josef når han ble satt fram for farao? Ja, han var 20 eller annet. Men dannelsesprosessen både til Josef og Moses begynte lenge før de fikk kallet sitt. Josef som 17-åring og Moses en hel oppvekst som prins. Gud har en plan. Og det så mange ganger jeg sitter og hører, men jeg har levd livet mitt ennå, nå jeg pensjonist, eller jeg det, eller jeg det, eller jeg det. Jeg har jobb, eller ditt, eller datt. Ja, men det greit, men kanskje Gud har noe for deg nå? Kanskje Gud har utrustet deg for det som ligger foran nå? I Philadelphia, Oslo, så hørte jeg en dame si en gang det at hun ble kalt som 14-åring til å bygge Guds rike. Og nå var hun rett under 90, tror jeg det var, når jeg snakket med henne, så sa hun det. Og jeg har aldri fått beskjed om å slutte. Så jeg fortsetter det. Men så måtte jeg innrømme, det ser litt annerledes ut. Når jeg var 19, 20 og 21 år, så var det litt annet type arbeid jeg drev med enn det jeg gjør nå. Nå baker jeg boller og ber for mennesker. Og får lov til å bety noe for nabolaget mitt. Ikke sant? Tjenesten vår slutter aldri, men tjenesten kan endre seg på veien. Når jeg var 23 år og fikk dette bildet av Gud, det var også det året Gud sa til meg at nå du ferdig her. Nå det på tide å gå videre. Nå du ferdig med tjenesten din her på Hedmarkstoppen. Så jeg sa nei, det her mitt siste år, dere. Takk. Og da hadde Gud akkurat vist meg hva jeg skulle få lov til å være med på. Og så tenkte jeg, nå skal du stå i det lenge, ikke sant? Nei, da sender han meg videre. Og da har Gud gitt meg en ny drøm, en ny visjon. Og det var å få lov til å komme til Spania. Og få lov til å bety noe der. Og når vi stod i Spania, så ga Gud meg en ny visjon. Men den holder jeg litt tett i brystet, for jeg har ikke sett den enda. Ok? Men det jeg kan si er at det er ikke det jeg driver med nå. Det kan jeg si. Så jeg veldig spent på å se hvor jeg står om 10 år, 20 år, 15 eller 30 år. Jeg vet ikke. Men Gud har en plan der fremme. Og jeg tror jeg vet hvordan det ser ut. Men jeg tør ikke å si at jeg vet hvordan det ser ut. For erfaring tilsier at det blir alt litt annerledes. Men gjerne til det bedre. Nå har jeg messa lenge nok. Men det var det jeg hadde på hjertet til dere I dag. Gud gir oss en lampe, ikke en hodelykt. Og vi får biter som mosaikk, som vi kan få lov til å legge mens vi går. Enten om vi 14, 15, 16, om vi 30, 40 eller 50, 60, 70 eller 80, eller 100 år, så kan vi fortsette å få disse brikkene og legge dem. Så kan vi ta et skritt tilbake og se hvor leder meg Gud. For Gud har noe stort for deg der du I ditt liv nå. Ikke undervurder det. Dere har alle en tjeneste å gå. Vi har alle noe vi kan gi. Takk for at du innledet med det du gjorde. Det bekreftet bare for meg. Det var sterkt. Jeg vil avslutte med en bønn. Og så kommer jeg til å velsigne menigheten. Det så godt å være her. Det skjedde noe her siden sist. Jeg var her I februar. Januar-februar var jeg sist, tror jeg. Og det skjedd noe på tida dere. Altså, det jo noe helt annet her. Det jo en skikkelig trøkk. Jeg merker det ikke selv. Jo. Kanskje litt sånn som krabber som blir lagt I vann og så koker det sakte opp. Dere merker ikke at det blir varmt. Jeg akkurat blitt kastet opp I det her, og jeg koker. Så, men ta det med dere. Ha tillit til at det skjer noe. Det et eller annet som skjer her. Krappfoss, det koker. Så drar vi med oss I samme slengen. Ja. Nei, vi må be, ellers blir jeg stående her. Kjære far, takk for at du irriterer oss med denne mosaikken. Takk for at ikke du legger opp en 30-årsplan for vårt liv. Takk for at ikke du forteller oss time til time, men du gir oss bit for bit, steg for steg hvor vi skal gå. Takk for at vi kan få lov til å tjene på en måte I så mange år, og så bare sier du at dette den nye veien du skal gå, far. Takk for at vi ikke trenger å kjøre oss fast I enkelte ting, men at du hele tiden leder oss ut I noe nytt. Bare vi villige til å lytte og se, far. Takk for at det handler ikke om at det skal være stort eller smått, det handler om at vi har et villig hjerte for deg. Så ber jeg Jesu navn, far, åpne hjerter her I kveld. La din ånd jobbe I benkeradene. Takk for denne menigheten, og takk for hva den betyr, både for medlemmene her, men også for nabolag og byen sin. Takk for disse bønnene som bes ut fra dette lokalet, og disse hjemmene dette menigheten presenterer. Takk Gud for disse bevegelsene du som skjer herifra I din åndelige verden, far. I den verden vi ikke kan se, som har sin base I dette huset her. Takk, far, for at du rører ved sjeler og mennesker, far, gjennom misjonshuset på Kraftfoss. Vi ber I Jesu navn, far, om at ditt navn skal holdes hellig her. At ditt rike skal gå ut I byen herifra. Og at din vilje skal skje I hjertene på hver enkelt en her I dette rom. Så takk for lederskap I menigheten. Velsign dem for det de står I. Beskytt dem og bevar dem. Beskytt dem mot angrep og led dem på veien videre for menigheten og fellesskapet. Så ber vi for ressursene, de menneskene som tjener her, stort eller smått far. Velsign dem rikelig tilbake, både med økonomi og velsignelser, far. La dem få lov til å kjenne at det godt å tjene deg. Og så ber vi at du skal være med og vise vei, at din lykt, at den aldri skal slukne over denne menigheten. Vis de nye skrittene denne menigheten skal gå. Vi ber om vekst for denne menigheten og denne bydelen og Moss som byfar. Vi ber I Jesu navn, far, om at denne menigheten skal få lov til å representere og være en ambassade for ditt rike inn I denne kommunen. Så I Jesu navn så takker vi deg for alle de frimodige sjeler. Så ber vi også for disse som synes det vanskelig å tjene deg. De som synes at det vanskelig å tilhøre deg. Nå ber vi far om du skal komme trøst, far, og hvile, og la menigheten få lov til å være et sted å få trøst. Så I Jesu navn, far, så velsigner du menigheten, velsign byen. Kom med din nåde over dem, far, og din fred. La det være en fred som går ut herifra I dag, ut I sine nabolag, sine kollegaer, sine familier. I Jesu navn. Så takk vi for at ditt lys brenner sterkt her. Amen.